Nagaan keenya lafa fagoo bakkarraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenya attam jirtu guyyaan har'aa sadaasa 16 bara 2015 keessummeessituun keessan har'aa an jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisummoo ani namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan Faransaayi bakka haleellaan biyya ishee miidhetti karoorfame Siriyaa irratti kana leellaa daran hammeessuuf deemtu ta'uu pirezidaantiin biyyattii har'a beeksisanii jiru oduu har'a qabnu keessaa tokko.
Manni murtii federaalaa kan Itoophiyaa himatamtoonnidhaa keessa jiran dhiyaatanii akka falmaniif beellama biraa kenneera oduu gabaasa oduu keessaa qabna. Balaa shororkeessonni magaalaa Paaris keessatti dhaqqabsiisan kan ilaaleen gabaasa oduu boodaa qophii addaa qabna. Kanaaf qophii Ameerikaaf uummata ishee har'aaf hin qabaannu nuuf kalchaa. Qophiin torbanii ispoortii ni qabna maraafu hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa guutummaa oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Faransaayi bakka leellaan dhukaasaaf boombiin of wareeginsaa magaalaa Paaris keessatti geggeessametti karoorfamee ture Siriyaa keessatti kana leellaa ishee daran dabaltu ta'uu pirezidaantiin biyyattii Fransuwaa Holaand manneen maree biyyattii lameeniif arrabsa kennaniin beeksisanii jiru. Gama biraatiinis qondaalonni Faransaayi duula sakattaa humnootiin poolisii guutummaa biyyattii keessatti geggeessaniin shakkamtoota 23 hidhuu isaanii dubbatu. Nama leellaa shororkeessummaa sana qindeessaa tures adda baafachuu isaanii beeksisanii jiran. Waa'ee lallaa Faransaayi keessatti geggeessame kana oduudhaa boodatti deebina. Hooggantuun garee mormituu Maayinamaar Aan Saan Suu Kyii kanarraa geggeessame gumii cufiinsa paarlaamaa ka duraanii irratti hirmaatanii jiran. Paartiin isaanii The National League for Democracy jedhamu filannoo dhiyeenya geggeessameen paartii mootummaa kan USDP jedhamu sagalee olaanaadhaan injifatee jira. Kanaanis paarlaamaa haaraa keessatti barcuma irra jireessa argachuuf deema paartiin kun. Aan Saan Suu Kyii ilmi isaanii fi kaduwaan boqotan abbaan manaa isaanii lammii biyya alaati jedhamuudhaan kabiriteen waan ta'aniif jecha pirezidaantii akka hin taaneef ugguramanii jiru. Haa ta'u malee paartiin isaanii filannoo dhiyeenya injifates taanaan pirezidaantiin ittaanu yookaan immoo pirezidaantiin paartii isaanii keessaa filataman akka isaan gorsanitti kan geggeessaman ta'uu beeksisanii jiran. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mooraa namoota qe'ee ofiirraa godaanan kan Moqdishoo keessatti dhukaasaa loltoota gidduutti geggeessameen yoo xiqqaate namoonni torba du'uun isaanii beekamee jira. Kanneen ijaan argan akka jedhanitti dhukaasni sun wixatarraa ennaa uummanni kaardii raashinii fudhachuudhaaf toora galee turetti kan geggeessame. Jiraattuun mooraa sanaa kan ta'an Habiibaa Abdirahiman VOA sagantaa afaan Somaaliitiif akka ibsanitti loltuun tokko namoota toora galchisiisaa ennaa turetti falmii ka'een dhukaasni sun kan jalqabame. Hojjetaan hospitaala Mogdishoo tokko akka jedhanitti kanneen du'an keessaa daa'ima baatii 9 maanguddoo umrii waggaa 85 keessatti argama. Dhukaasa sanaan yoo xiqqaate namoonni 10 du'uun isaaniis beekamee jira. Hongeef okkarri hamaan dhiyeenya lammiiwwan Somaaliyaa miliyoonaan lakkaa'aman gidiraa keessa galchuu isaaniiti kan uummata kana akka raashiniidhaaf hiriiran taasise. Gama biraatiin Somaaliyaadhuma keessatti jechuudha sanbata dabre kana Somaaliyaa keessatti wal waraansa bakka lamatti geggeessameen yoo xiqqaate namoonni 18 du'anii kabiroo 32 madaa'uun isaanii gabaasamee jira. Magaalaa buufataa galaanaa Somaaliyaa gama kibbaatti argamtu Kismaayyoo keessatti hidhattoon Al-Shabaab haala hin eegaminiin mooraa waraanaa humnoota bulchiisa kutaa Jubaalaandiif amanamoo ta'anii irratti aleellaa bananiin yoo xiqqaate namoonni 15 tudee kanneen biroo 25 madaa'uunis beekamee jira. Kutaa Jubaalaanditti ministeerri nagaa eegumsaa fi tika nagaa biyya keessaa jeneraal Mohaammed Warsame raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsa kennaniin waraanni mootummaa haleellaa shororkeessota Al-Shabaabitti deebii kennuudhaan tarkaanfii fudhateen 6 ajjeesee jira. Reeffa namoota 6 lafatti dhiisanii deemanii madoo isaanii fudhatanii deeman jechuudhaan ibsanii jiru. Garee mootummaarraa walumaa galatti 9 ajjeesamuus dubbatanii jiru. Dur mooraa leenjii humna qilleensaa akka ture mooraa waraanaa haleellaan irratti geggeessame kun Kismaayyoorraa gara kaabaatti kiiloomeetira 7 irratti kan hin argamu. Seeratumtoonni Somaaliyaa Keeniyaan daangaa abbaa biyyummaa Somaaliyaa cabsuu isheetiif tarkaanfiin fudhatamuu qaba yaada jedhu irratti eega walfalmii geggeessaa turanii booda akka waraanni Keeniyaa biyyatti gallakkisee ba'u sanbata dabre kana waamicha dhiyeessanii jiru. Dhimma kanarratti naa paarlaamaa Somaaliyaa keessatti walfalmiin geggeessametti seeratumtoonni mormid eessan kun Keeniyaan daangaa ishee Somaaliyaa wajjin qabdu irratti dallana geegumsaa ijaaruuf karoorfachuu ishee balaaleffatanii jiru. Gabaasaan VOA ka bakka walgahichaatti gabaasaa erga akka jedhutti rakkoo daangaa Somaaliyaaf Keeniyaa gidduu laalchisee rakkoo uumame yookaan wal dhibdee uumame kanaaf akka sa'aatii 48 keessatti tarkaanfiin fudhatamu sagalee kennanii jiru miseensonni paarlaamaa. Dhaddachoo liyyannoo dhaggeeffatu kan mana murtii federaalaa waliigalaa Itiyoophiyaa oliyyannaa abbaa langaa simachuudhaan hoogganoonni paartiileen mormitootaa duraan gallakkisamanii turan obbo Abtaamuu Ayyaaloofaa akka dhiyaatanii falmatan ajaja kennee jira. Falmawwan kunis akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti 329 bara 2008 beellamamee jira. Gabaasaa Mallaskaachoo Ammaa jaalalnitu dhiyeessa.
Manni murtii federaala Itiyoophiyaa dhaddachi yakka 19ffaan oliyyannoo dhaggeeffatu hagayya 14 bara 2007 keessumaa obbo Abtaamuu Ayyaalee irratti murtii kenname oliyyannoo dhiyaatee ture simachuusaa har'a beeksisee jira. Manni murtii kun galmee dhiyaate erga qoratee booda oliyyannoon kanarratti falmiin gaggeeffamuu ni danda'a jechuudhaan murteessuusaa sibseera. Kanaaf jecha miseensonni hoogganaa paartii tokkummaa kan turan obbo Abtaamuu Ayyaaleef obbo Daaneel Shibashii kan paartii Aaranaa irraa obbo Abrahaa Dastaa Samaayawii paartii irraa immoo obbo Yeshiwaas Asaffaa akkasumas obbo Abrahaam Salamoon mana hidhaa keessa jiran kan Qaallittii keessaa 329 bara 2008 dhiyaatanii akka falmaniif manni murtii ajaja kennee jira. Hagayya 14 bara 2007 jechuun bara darbe. Manni murtii federaalaa olaanaa dhaddachi 19ffaan murtii dabarseen kanneen himannaan shororkeessummaa irratti dhiyaate himatamtoonni shanan kun ofirraa ittisuun ituu isaaniin barbaachisin walaba gadhiisuunsaa ni yaadatama. Keessumaa obbo Abtaamuu Ayyaaleef obbo Abrahaam Salamoon guyyaa murtiin kenname sana akka gadhiifamaniif ajaja kennee ture. Ta'us garuu murtii fi ajaja manni murtii olaanaan kenne abbaan alangaa oliyyannoo irratti waan dhiyeeffateef akka isaan hin baane ogguramee ture. Oliyyannoon dhiyaate kanarratti falmuuf galmeen kun ni dandeessisa moo hin dandeessisu jedhu murteessuuf manni murtii yeroo 4 beellama jijjiiraa ture jechuudhaan Mallaskaachoo Ammaa Finfinnee irraa gabaaseera.
Kaleessa magaalaa galma mootummaa Burundii keessa kanneen jiran gandeen adda addaa keessatti dhukaasaalee qawwee fi dhohinsawwan geggeessamanii yoo xiqqaate namoota 4 ajjeesame. Gama biraatiin mootummaan Burundii lammiiwwan biyyattii biyya keessaaf ala jiran waliin mari'achuudhaaf qophaa'uusaa beeksisee jira. Kunis waamicha tokkummaan mootummootaaf gamtaan Afrikaa dhiyeessaniif deebii kennuun yoo ta'u jaarsummaa pirezidaantii Ugaandaa Yoweri Museviniitiin geggeessama. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haleellaa shororkeessonni Paaris keessatti gaggeessan gumii biyyootii G20 jedhaman gaggeessan irratti ajandaa ilaalcha guddaa argate ta'ee jira. Gama kaaniin kanneen balaa kana geessisan jedhamuun shakkaman 8 keessaa tokko hojiin faana dha'utti fufee jira. Barattuu lammii Ameerikaa Paaris keessatti balaa kanaan ajjeefamte yaadachuuf immoo Kaaliforniyaa State Yuunivarsiitii keessatti kanneen dhibbaan lakkaa'aman wal ga'anii jiru. Kanarratti gabaasaalee ergamantu jira. Tujubee dhiyeessa.
Haleellaan shororkeessota Paaris keessatti raawwatame gumii hoogganoota biyyootii diroomanii kan G20 jedhamu haguuge. Pirezidaanti Baraak Obaamaanis rakkoo Siiriyaa keessaa xumuraan ga'uuf tattaaffii godhamu kan saffisan ta'uu isaaniif Faransaay shakkamtoota jimaata darbe haleellaa lubbuu galaafatee raawwatan innaa barbaaddu gargaaruuf waadaa seenan. Hoogganoonni kun kan walga'an dhimmootii daldalaa, enerjii, jijjiirama qilleensaa addunyaa irratti mari'achuuf ture. Haa ta'u malee haleellaa shororkeessonni Paaris irratti raawwataniif waa'ee walitti bu'iinsa Siiriyaa keessaa waa gochuun akka irra jiraatu ajandaa marii isaanii dhuunfate.
We will redouble our efforts.
Tarkaanfii keenya dachaadhaan daballa.
Obaamaan akka jedhanitti United States Faransaay waliin tokkummaan ni dhaabatti kanneen haleellaa sana raawwatan adamsuudhaanis ni gargaarti. Rakkoo Siiriyaa keessaa furmaata barbaaduuf ni hojjetti jedhan.
As was true with the terrible attacks that took place in Ankara, the killing of innocent people.
Akkuma leellaasuu kanneessa Ankara keessatti raawwatame ilaalcha amantii jallaa ta'een
namoota nagaa ajjeesuun haleellaa Faransaayiif Tarkii qofarratti raawwatame tun taane haleellaa addunyaa qaroome irratti raawwatame.
Jalqaba gumii sanaarratti kanneen haleellaa shoror keessummaa sanaan lubbuu isaanii dhaban yaadachuuf yeroon callinsaa geggeessameera. Kagaddaan liqinfamte Faransaay wixata har'aa erga anga'oonni see haleellaa samiirraan manni garee ISIS kan Siriyaa keessaarratti raawwatanii booda hojiitti deebitee jirti. Haleellaan Faransaay keellaalee garee ISIS kan magaalaa Siriyaa Raaqaa keessaa halkan edaa haleeletti poolisiin Faransaay immoo magaalaalee guutuu biyyattii keessaa sakatta'aa oolan. Poolisiin Faransaayiif kan Beeljiyem shakkamaa 8ffaa haleellaa Paaris raawwate keessaa tokko kan ta'e kan umriin waggaa 26 Saalaa Abdusaalemiin adamsaa oolan. Anga'oonni akka amananitti obboleessa Abdusaalem keessaa tokko of wareega haleellaa Paaris sana raawwate innaa ta'u anga'oonni Beeljiyem immoo obboleessa isaanii keessaa tokko to'annaa jala oolchuu isaanii beeksisan. Kan Biraasels keessatti dhalate Abdusaalem sanbata ganama poolisii Faransaay jalaa miliquudhaan konkolaataa namoota 3 baatee tureen gara Beeljiyemitti ce'uusaa gabaasaalee hedduun mul'isaa jiran. Poolisiin Beeljiyem kooluugaltoota Arabaa hedduuf bakka jireenyaa kan ta'e ganda Biraasels Molenbiik jedhamu keessatti shakkamaa kabiroo to'annaa jala oolchee jira. Kanneen haleellaa sana raawwatan kabiroo keessaa tokko ka Paaris keessa jiraatu lammii Faransaay Omaar Ismaa'el Mustafaaf kabara 2010 qabee leellisaa ta'e ilaalchiseellee gabaasaaleen ba'anii jiran. Akka gabaasaalee kanaatti kanneen sakatta'a geggeessan leellistoota jedhamanii kanneen shakkaman irratti tarkaanfii ofirraa ittisuu fudhataniiru. Ganda Paaris Bibgoonii keessatti yoo xiqqaate namni tokko kallattiidhaan haleellaa jimaata darbeetti hidhata kan qabu ta'uunillee beekameera.
Le terrorisme peut frapper, a frappé, même si nous avons évité de nombreux attentats, peut frapper et peut frapper.
Wixata ganama muummichi ministeeraa Faransaay Maanuweel Vaalsiif anga'oonni biyyattii raadiyoo Faransaay irratti ibsa kennaniin haleellaan itti dabalaa karoorfamuusaa hubannee jirraa jedhan. Weerarri sun kan geggeessame kanneen leellistummaa islaamummaa deeggaraniif uummata Faransaay irratti jibba facaasan adamsuuf jecha. Gama biraatiin immoo anga'oonni Iraaq Faransaayiif biyyoonni kanneen biroon haleellaadhaaf irratti fuulleffatamuusaa akeekkachiisaniiru. Dargaggoonni Faransaay dhibbaan lakkaa'aman waggoota dhiyoo as sochii finxaaleeyyii Iraaqiif Siriyaa keessatti makamuuf jecha biyyattii gadhiisanii deeman. Dhibbaan kanneen lakkaa'aman shakkamtoonni itti dabalaammoo ammayyuu Faransaay keessa jiru. Kanneen kun hagi tokko loltoota jihaadaa kanneen giddugaleessa bahaa garee ISIS kan jimaata darbe Paaris keessatti haleellaa raawwate waliin hidhata qabu. Anga'oonni Faransaay akka jedhanitti haleellaaleen hedduun kabiroon kanneen haleellaadhuma kana raawwataniif Beeljiyem keessa maaddeffataniin karoorfamuusaa beeksisan. Haleellaan baatii amajjii darbe Paaris keessatti raawwatames finxaaleeyyii giddugaleessa bahaatti hidhata qabaachuunsaa beekameera. Haleellaadhuma shoror keessota Paaris keessatti raawwatame kanaan barattuun lammii Ameerikaa kutaa Kaaliforniyaa irraa taate tokko ajjeefamtee jirti. Dilbata kaleessaa namoonni dhibbaan lakkaa'aman keellaa Kaaliforniyaa Steet Yuuniversitii kan Long Beach keessatti argamu keessatti Naa'omii Gonzaales yaadachuuf jecha wal ga'anii jiran. Naa'omii Gonzaales yaadannoo isheen hawaasa isheef dhiistee darbite galma waldaa barattootaa kan yuuniversitii sanaa keessatti calaqqisamee jira. Maatiin ishee, hiriyoonni ishee mana barnootaaf barsiiftonni ishee galma sana keessa guutanii ga'eetti qaroo taphattuuf cimtuu kana yaadatanii jiran. Dibooraa Giriin hiriyaa ishee mana barnootaa keessaa tokko nama cimtuu kan akka ibsaa iftu qaroof nama gaarii turte addunyaa kanaaf mul'ata guddaa nama qabdu turte jette. Barattuun yuuniversitii Kaaliforniyaa kan umriin waggaa 23 Gonzaales sagantaa semistara tokko Paaris keessatti barachuuf gamas dhaqxe. Yeroo haleellaa shoror keessotaan ajjeefamtetti mana nyaataa keessa turte. Barsiisaan ishee Piroofeesar Deevid Tiyuubner akka jedhanitti Faransaay bakka Gonzaales jaallattu keessaa tokko.
She sent me an email last week telling me how much she was enjoying it over there and
torban darbee imeelinaaf ergite hagam bakka sana akka jaallattuuf hagam barataa akka jirtu naaf himte jedhan. Hiriyoonni ishee Gonzaales cimtuu yeroo mara barsiisuuf qophee ta'uu ishee dubbatu. Kanneen Gonzaalesitti dhiyeenya qaban miimmii jedhanii waamu. Maatiin ishee ammallee rifaatuu keessa jiran abbaan buddeen ishee akka jedhanitti haati isheetiif isheen akkaan walitti dhiyeenya qabu turanii jedhan. Mimmin as jirti, mimmin har'as Boris laphee Beatrice keessa jiraatti jedhan. Jaalalleen Gonzaalees Tiim Miraaz jamaa wal ga'eef innaa dubbatu imimmaan isa hudhaa ture. Yeroo mara as jirti, yeroo mara laphee koo keessa jiraatti, laphee nama maraa keessa jiraatti jedheen abdadhaa jedhe. Sirna dungoo qabsiisu kan yaadannoo Gonzaalees irratti hiriyoonni ishee mana barnootaa walii walii isaanii jajjabeessaa turan.
Wallee Haacaaluu Hundeessaa kana itti fufnee sagantaa hafeetti seena. Haacaaluu galateeffannee sagantaa sa'aafetti ceena. Qophii ispoortii. Afrikaan keessattuu gabni bahaa maaliif addunyaa irratti fiigicha maraatoonii moo'utti jiran? Qophiin waancaa kubbaa miillaa addunyaa kan bara 2018 akkamitti gaggeeffamaa jira? Gara sooraatti isin deebisa.
Namni laf gaaraa keessa qubatu oksijiinii diqqaan fiigu waan danda'uuf aduu of leenjisee deeme fiigeetuun dadhabu. Keeniyaan atileetotiisii guddifachuu fi istaadiyoomii gugurdaa biyyisii ijaarrachuuf qophii jirti. Imaana margaatiif Balaayineesh ol jirra kalee maraatoonii Ispeen mo'atan. Goolii 7 olitti galee biyyi 200 caalanitti taphachuu jira 32 qof keessa filatan. Dorgommii waancaa kubbaa miilaa addunyaa ganna 3 duuba Raashiyaa jalqabanii wal buusa wal bira dabruu jiran tun qophii ispoortii. Atileetota Itoophiyaa ammallee fiigichaan addunyaa moo'uma jiran. Imaana margaatiif Balaayineesh ol jirraallee kalee dorgommii qaxxaamura addunyaa Ispeenitti mo'atan. Imaanaan duruyyuu dorgommii tan inuu mo'aa jedhaniitiin marroo 4 armaan duraan mo'ee kaleellee isuma argatan. Gamkaaniin Balaayineesh ol jirraallee ishiillee abdii guddoon durumaayyuu eegacha baanii dorgommii tan IAAF qopheessu. Kubbaa miilaa dabare. Dorgommii waancaa kubbaa miilaa ganna 3 duuba Raashiyaa jalqaban biyyi 208 dorgommii tana taphachuu jira 32 qof keessa filatam. Haga ammaatti marroo 243 taphatanii goolii 718 galee ardii 6 bahee taphachuu jira. Arjantiinaa fi Biraaziil kalee waliin taphatanii 1-1 gargar bahan. Dorgommii tana irratti Deevid Luuyis seer malee taphatee tapha keessa baasan. Neymaar miilii fayyee taphadde bulle Biraaziil mo'achiisuu hin dandeenye. Afrikaa keessa ammoo dorgommii guyyaa dheengaddaatiif kalee irratti Gaabon Mozambik 1 duwwaan, Ugaandaan Toogoo 3 duwwaan, Zaambiyaan Suudaan 2 duwwaan, Kongo Demokiraatik Rippaabilik DRC'n Burundii 2-2 gargar ba'an. Ikuwaatooriyaal Giiniin Morookoo 1 duwwaan adabde. Giiniin Namiibiyaa 2 duwwaan adabde keessa baate dorgommii marsaa lammeessoo dabarte. Afrikaa keessa biyyi shanii dorgommii kana jiraachuu. Libya fi Rwanda, Ethiopia fi Congo ammoo bor taphatanii walumattuu iyyuu Afrikaa keessa biyyi hedduu bor taphata. Kenyaa fi Cape Verde illeen warra bor taphatu keessaa tokko. Aduu tanaa dubbannoo Afrikaan maaliif yooyyuu hedduu maraatoonii addunyaa akkana mootii kana metirii 100 fi 400 yoo laallammoo Jaamaikaatti rakka qaba. Afrikaa fi Jaamaikaan maanta akkan horiisis maaf akkan humni qabaatan dorgommii irratti. Jaamaikaa keessa Useen Boolti durumaayyuu hin fiiguun xinniqaa jedhaniin. Afrikaan gamii ba'aa addunyaa maraatooniin mootee mataa gubbaa jirti. Atileetotni yooyyuu hedduu naannoo Rift Valleetii dhufan jarkan maaliif akkan humni kennaaf? Nyaataa dhugaatii isaanii moo qilleensi lafa jarii keessa jiraatu moo? Moo jaratti jajjabaatee hojjatee fakkaan wantaateef guyyuu tan gulaan itti deebin gam keenyaatti deebin atileetotii isaanii addunyaa warra moo jiru keessaa tokko keenya torbaan dabre keessatti ministeera aadaa fi ispoortii keenya dr hassan waariyoo dubbifneetin atileetotii san akkamitti yaa'u jirraa jedhneetin waan fardaaf bulfan keenyaan ispoortii isaanii jabeeffachuu fi istaadiyoomii gugurdaa shan jaarrachuu jirti sadiitti asaan tamfa.
Tokko sakara gaafa sirkaalii keenya ka ammaan sana uuru keenyata yoo la filatani stadium isani jarai sila shan jarai ne musa din jal kabachu ke toko la fa kalinjina sun ke sin fula high altitude design ju ke ya to chini an chupa ma ya ko pesali
na magam kabata gam budda agam budda
na ma kum didama si hage kum afustama isa ma ni agar bisa mombasa jaru ke na low altitude dani fula competition ito chani fula low altitude rugby tab rugby edan rugby fi football fa tuchina rugby kenya guddo beekamte ngiya tesa da rugby stadium tokko la rugby daru ke rugby fi football galla kunamma gan tiyan gan ka bachu vena wanchu ke ya ko pechine design ko jusa ki benchmarki ne la fara ya ani da wanne wan argi chu ya wanchu ka ya tuchine
sadeso no
sadeso da rugby ki tanta mombasa ti tanta la kalengina lorepi
tokko kalenjina tokko Mombasa tokko Nairobi
to Mombasa low altitude a competition is retention
kad irra wal dorgoman
achito dorgoman
wana gam khaysa duma ta stadium in saden kunin khay Nairobi ka Mombasa tif ka kalen
guddo intetu yeskerla
yutla jurok doktor Hassan Waariyo jechu juru tamma Kenya ne figich qofa mi tokana mo athletics qofa mi ti rugby le nakan ma ta kwando le nakka akidan saya u jira jada youth academy kana mo stadium i jollen khaima ispoortii keessatti hojjechaa of guddisu jira fula shan ijaaruu jira jedha shanan kan keessa fula sadii xasaanaa jechuu jira womedduutuuf qopheessuu jira jedha dr Hassan Waariyoo ministeera aadaa fi ispoortii keenyaati dr guddoo si galateeffadhaa adoo tan jennu Itoophiyaan leen gamuufillee womedduutanii qophaa'uu jirti gaabsanii lamaan walitti qophooftaniitiin ammoo addunyaa irraa wal argitanii dubbiin ta'ee nu ta'ee yookaan ammoo tamit ta'ee jenneetiin achitti wal laalla. Hayyalam doktora san galateeffannee waan nafeet dabarru warreef hujjennetti dabarrammaan ta'an Afrikaan maaliif maraatoonii addunyaa moo jirti atileetotii hedduun maaliif Afrikaa gambahaati dhufan namni metirii 100 faga 400 fiigu hadduun maaliif Jamaikaa keessa dhufu namni akka Usain Bolt fa'an nafi atileetota addunyaa bebeekamoon kun warra dorgommii addunyaan dorgomne gargarii jira. Waan torbaan dabre bishaanii bulchina dabar arda keessummaa tokko qabna keessummaan kun Profeesar Daaniyel Liibermaani Profeesar Ameerikaa Yuunivarsiitii Yuunaayitid Isteetsi keessatti Yuunivarsiitii Harvarditti qorataa beekama Profeesar barnoota baayoloojiitii fi damee jireenya ilma namaatii fi itti gaafatama damee barumsa dhufaatii fi guddin ilma namaati nama waan ispoortii irratti kitaaba hedduu barreessuun beekama nama duriitiif nama ammaallee wal bira qabeetiin waan hedduun dubbachaa waan hedduun barreessaa ba'e fakkeenyaaf waan nu gaafan keessa tokko.
Many years ago I used to focus primarily on the head and I got very interested in how humans stabilize our head when we walk and we run and realized that humans have
Bar tokko nami yoo iyyuu deemuuf yoo utaalu mataan isa maaniin qarqaaraa jedhee qoradhe. Mataan nama akka nami qajeelee deemu yookaan ammoo akka nami dorgommiillee gamanaaf gamanatti hin qaqaarine wal qixeessee deemsisuu danda'a. Mataan nama yoo iyyuu fiigu oowwu naaf nama keessa waan baasuuf waan hedduun nama qarqaaruu danda'a jedha. Mataan diqqaa fi guddaa qabaachuun ammoo waan fiigichaan nama qarqaaru qaba. Mormi dheerachuun fakkeenyaaf akka guchii faan akka sattaawwaa faan maaniin nama qarqaaruu danda'a jennaan.
So if you think about most animals are quadrupeds, they run on four legs, and it's very important to keep your head stable when you
fakkeenyaaf bineensi hedduu yoo iyyuu laallu miila afuriin fiig bineensi yoo iyyuu utaalan ammoo mataan isaanii dagalfachaa fiiguu malan fakkeenyaaf nami qajeelfatee fiiguu malu fakkeenyaaf farda ilaale sareellee yoo jarii fiiguu ilaale mataa raasa fiigan dheerinni mormi isaanii naf isaanii raasa fakkeenyaaf saree yoo isiin yoo utaalte yoo iyyuu argitu mataan isii akka misaayilaa duratti xinniqa nami ammoo morma gabaabaa yookaan qaacir gabaabaa waan qabuu fi miilamaa waan fiiguuf nafiisa mataa isaatti qajeelchee fiigsisuuf danda'a yoo iyyuu fiigu harki ciqilee dachaafata mataa ol qabatee fiiguu danda'a akka nami itti fiigu akka bineensi itti fiigu yoo iyyuu ilaalu waan hedduu gargari beekuu dandeetti wanni nami bineensi caalsaatii dheertuu fiiguu danda'u maraatoonii fiiguu danda'uu fi amala nafisaatti yookaan ammoo akka nafisaatti itti hojjetamee jedha nyaata dhugaatiin faan waan nama qarqaaruu dandeettu yookaan ammoo quftumii lafafaa waan nama qarqaaruu danda'u qabdi jennaan ammoo.
I mean yes in interesting ways environment affects of course how we grow up and the muscles that we use.
Gama nama ajaa'ibsiisuun yookaan ammoo akka nama mamsiisuun fakkeenyaafi amma akka nu keessatti guddannetti murteessuu danda'a akka nu naaf kennetti barsiifannetti murteessuu danda'a nafi hojii hojjechaa guddate naaf jabaa qabaachuu danda'a nami hojii akkasii hojjechaa qabu onnee guddoo qabdillee akka dansaa qilleensa oksijiinii naaf kan keetti fudhachuu dandeetta tana diqqeennaa nu jalqabda amala kan keetiif yookaan ammoo lafatti guddatteellee keessa murteessuu danda'a tanaafi akki ati keessa guddatte akka maatii ati irra dhaalteelleen waan hedduun si qarqaaruu danda'a jedha lafti nu keessi jirru akkamitti nama ispoortii yookaan naaf ispoortii namaa kennuu dandeetti.
A lot of the world's best runners come from very high altitude environments like in Ethiopia or in Kenya.
Atileetoti addunyaa tana dorgommiin beekaman gugurdoo laf ol baatu yookaan ammoo laf gaaraa keessaa dhufan fakkeenyaaf Itoophiyaaf keenya fa'aa fudhachuu dandeenya laf tabbaa keessaa dhufan maan jennaan nafi isaanii oksijiinii diqqaanii laf dheertuu deemuu waan danda'u yookaan ammoo fiiguu waan danda'anii fi jedha namni duri ka jireenni isaatu bineensa damsacha baddaa keessi jiraacha jireenni isaatu iyyuu ispoortii itti ta'e nama amma kaa yoo fedhe fiigu yoo fedha ammoo fiiguu dhiiseetiin waan hedduu ta'uu danda'u maaliin gargar jennaani namni duri bineensi fedhu yoo fedhe gaadee qabaate yookaan ammoo xuruura dura qabeetiin kiyyoo dura qabeetiin hidhuu danda'a lafee babal'ata irree qaballee tanaafuyyuu namni amma fiigicha karaa dheeraa uf waan barsiisee fi nama ammaatti maratoonii hedduu irra fiiguu danda'a jedha nafi atileetota addunyaa fakkeenyaaf sombii isaanii faan tiruun isaanii faan onneen isaanii faan tana mammaatiin yookaan ammoo nam ispoortiin hojjenneetiin gargari gorti jennaan ammoo.
Well, I'm not sure if they're different, but they're at the extreme end, you know. Great marathon runners.
Waan gargar gortinsoo akka herree kiyyaatti nafi atileetota maraatooniin dorgomanii dorgommiif qophii jiran maan jennaan akka dansaa oksijiinii fudhachuu waan danda'aniif onne babal'oo onne gugurdoo qaban atileetoti tonin itti danfanii itti dadhabaniif moo ammalee lafuma ka'aniitiin immoo nami ariifatee fiigu maaniif gam Jamaikaati dhufu maaniif Afrikaa maraatoonii addunyaatiin beekamtii yoo iyyuu naan jette waan nuun beekne hedduu jira. Barachuuf ammootti jirra laf jarii itti dhalate moo qalbii jaraatti qophii qophaa'e yooyyuu jette tunillee wamnami ilaalu maali taanaafuu wamedduu barachuu jirraa jedha akkumam dhageettan nami nafi isaa dorgommii barsiifate yookaan ammoo nafi herreegisaatiin dorgommii fufuuf qabbeesse waan hedduun fiiguu danda'a atileetoo addunyaa kunin yooyyuu waan fakkeenyaaf oksijiiniin jarii fudhatu yoo fakkeenya sanii kennin akka xaarmusii yookaan ammoo duloo tokkoo deebisne oksijiinii hagam fudhachuu danda'an afaan saayinsiitiin VO2 maaks jedhan kan ammoo torbaan dhuuf itti deebiin qophiin ispoortii taarratanuma ansoora haala keeti gam kiyyaan nagayaan bulle.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12,040, 12,080 12,140 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.